Hovorí sa, že manželstvo je najťažšia rehoľa. Manželstvo je, alebo by aspoň malo byť, na celý život. Ako sa však na manželstvo pripraviť? Máme rôzne víkendové prípravy na manželstvo, ale aké otázky si s partnerom položiť? Čo by nás malo varovať? Odpovede budeme hľadať práve dnes večer. Počúvate Gaučing, no a dnes sa posadíme na gauč, aby sme sa povenovali príprave na manželstvo. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Ondrejka, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Ako sa pripraviť na manželstvo? Takúto ťažkú otázku si kladieme dnes v relácii Gaučing. No a na moje otázky bude odpovedať kňaz Ján Štefanec, ktorý je misionár spoločnosti Božieho slova a pôsobí v Nitre na Kalvárii. Pekný večer, pozdravujeme do Nitry.
Pekný večer z Nitry.
No, dnes máme teda viaceré možnosti prípravy snúbencov na manželstvo. Ktorá tá príprava je podľa vás taká možno najvhodnejšia, alebo dá sa to urobiť možno nejakými rozhovormi s kňazom, sú aj tie víkendové možnosti, k čomu by ste sa vy tak najviac možno prikláňali?
Tak najlepšia príprava je doma v rodine. Mm-hmm. To je asi gro celého úspechu nejakého budúceho manželského zväzku. Pretože to, čo deti vidia v rodine, tak to potom prenášajú do svojho života. A keď sa možno tomu niekedy bránia, tak v konečnom dôsledku vždy to tak dopadne, že z tej rodiny si tam najviac prinesieme. No ale príprava samozrejme prebieha pod záštitou konferencie biskupov Slovenska, ktorí vydali aj jasné smernice pre to, ako má prebiehať. A je ich viacero, tých príprav, sú viaceré možnosti. Osobne to vnímam tak, že je s tým pomerne čím ďalej tým väčší problém, pretože páry, ktoré môžu pripravovať snúbencov, tak častokrát sú zanepráznené. A hlavne, keď ide o veľké farnosti, tak tam je s tým problém, pretože tých párov, ktoré sa chcú pripravovať, je niekoľko a poskytovať im individuálnu prípravu je veľmi namáhavé. Jednak si treba uvedomiť, že v slovenských pomeroch nie je až také rozšírené dobrovoľníctvo aj v tomto, že tá služba manželov pre farnosť si vyžaduje naozaj taký kalendár, kde treba si dať dopredu jasné termíny, kedy budeme k dispozícii farnosti, a to teda nie je jednoduché. Ale aby som to teda skrátil, výborná príprava je, môže byť aj taká spoločná, kde viacero párov naraz absolvuje túto prípravu. Venujú sa im páry, ktoré majú za sebou niekoľko rokov manželského života a samozrejme sú tam odborníci, či už psychológovia alebo nejakí kouči, ktorí sa snažia priblížiť podstatné veci, ktoré sú dôležité pre vzťah a pre budovanie manželského spolunažívania a samozrejme teda tiež aj kňaz.
Moja osobná skúsenosť je presne takáto. My sme absolvovali s manželkou takúto prípravu, kde nám teda aj manželia rozprávali tie svoje skúsenosti. Zaujalo ma to, čo ste povedali hneď na úvod, že tá príprava by vlastne mala začať už v rodine. Asi nevždy sa to tak deje, že nevždy vidíme u tých rodičov pozitívny, dobrý príklad.
No, je to ako šafránu, ako sa hovorí, pretože v každej rodine sú ťažkosti a teda je málo takých rodín, ktoré by si mohli povedať, že my sme vyhrali, my to máme úplne vyglancované, všetko ide bez problémov, po poriadku. Domnievam sa, že také rodiny ani neexistujú, ale samozrejme je veľmi dôležité, aby dieťa jasne vnímalo, že rodičia majú konflikty, majú problémy, majú ťažkosti, ale riešia ich a vedia ich riešiť. A vedia sa po tých konfliktoch a po tých problémoch udobriť, že vedia nájsť k sebe cestu, že si vedia odpustiť a jednoducho to je asi podstatné, aby toto zažívali. Keď niekde panuje tichá domácnosť 3 týždne, 3 mesiace, pol roka, tak to sú nezdravé veci. Takže tamto dieťa nasáva úplne niečo iné. Potom také tie manipulačné prostredia, kde jeden druhého manipulováva do nejakej role alebo do nejakej pozície a ten sa stane obeťou vlastne toho manipulátora a tak ďalej. Tak to sú veci, ktoré keď si dieťa odnáša, tak potom s tým musí bojovať. Musí sa s tým boriť samo a v tom novom vzťahu môže mať s tým aj teda ťažkosti z toho problémy, ktoré potom je potrebné tiež dávať do poriadku alebo dokopy. Ale to sa deje samozrejme postupne. To, nie, to nezachráni ani nejaká kvalitná odborná predmanželská príprava. To je potom celý proces, aj terapeuticky možno.
No, nájdu sa aj snúbenci, ktorí tú prípravu na manželstvo vnímajú ako takú povinnú formalitu. Že no tak chceme svadbu v kostole, no tak musíme sa na to nejak pripraviť, lebo nám to niekto prikazuje. Stretávate sa aj s týmto? Čo prípadne hovoríte takýmto snúbencom? Aj keď oni vám to asi takto nepriznajú, že no sme tu, lebo musíme.
Tak niektorí to povedia, že teda Som tu len kvôli mojej snúbenici, lebo ona na tom bazíruje, na to je vysadená a chce to, alebo teda niektorá zase povie, že ja som tu kvôli môjmu snúbencovi, ktorý ma do tohoto namotal. Ale samozrejme, že častokrát sa stretávame s tým, pretože to teda vyžaduje každá farnosť, aby snúbenci pred sobášom mali prípravu na manželstvo, že mladí ľudia k tomu pristupujú s takými obavami, že teda čo to tam bude, čo nám to tu budú hovoriť, ako to bude. No a samozrejme je to milé, keď sa stretnú s prostredím, ktoré je pre nich otvorené, ktoré sa snaží ich prijať takých, akí sú v tej ich situácii, ktoré im sa snaží poskytnúť niečo, čo im môže pomôcť, takže sa to potom aj mení počas tej prípravy, že vidia, že vlastne sú to praktické veci, sú to dôležité veci pre náš život a pre náš rast. Samozrejme sú aj páry, ktoré to odmietajú a priori, povedia, že čo to bude do toho kafrať, čo mi tu kto má čo o tom hovoriť, my dobre predsa vieme, ale to je menšie percento. Viete, ono to závisí aj od toho, že mnoho párov, ktoré prichádzajú na prípravu na manželstvo, nežije prakticky kresťanstvo. To sú formálni katolíci, ktorí sú pokrstení, sú vedení v matrike, evidovaní. Potom zistia zrazu, že teda máme aj sväté príjmanie, máme aj birmovku, tak aj sobáš by sme mali mať asi v kostole. No a tým, že sa rozlúčili s katolíckou cirkvou po birmovke, že veľa toho už potom nepraktizovali, no tak potom sa im to zdá všetko také až zbytočné. A častokrát prichádzajú s tým, že naozaj nemajú ani veľa takých tých živých vedomostí o tom, že čo to znamená byť v cirkvi a čo to znamená praktizovať kresťanskú vieru a čo to znamená obetovať sa, alebo čo to znamená prijať druhého s tými limitmi a tým všetkým, pretože sú naspídovaní tým, čo diktuje spoločnosť a aké sú trendy, byť úspešný a nenechať sa nikým spochybniť a byť hrdý na seba a prerážať teda svojim ego a byť silný. Takže toto potom samozrejme znevýhodňuje aj tie páry, ktoré s takýmto nastavením prichádzajú, že niekedy sa vlastne ochudobňujú o to bohatstvo, ktoré ponúka aj cirkev vlastne cez tú prípravu.
Prečo je tá príprava teda dôležitá? Čo možno aj poviete tým snúbencom, že prečo sú tu na tej príprave, keď sa možno aj tak opýtajú, že na čo sme tu?
Tak predovšetkým preto, aby trávili spolu čas, aby si položili čo najviac otázok, ktoré by v budúcnosti mohli byť rozdeľujúcimi. A aby sa možno utvrdili v tom, že naozaj ide o lásku v ich vzťahu. Že to nie je len nejaký pošetilý rozmar, ale že to ide, že tu ide do tuhého, že ide o niečo dôležité, krásne, veľké, na celý život. Čiže takto sa snažíme ich motivovať. Uh-huh.
Aj sa stáva, že narazíte možno na témy, o ktorých vôbec ešte nehovorili? My budeme tie témy aj tak rozoberať podrobnejšie, ale stáva sa, že naozaj povedzme 2-3 roky sa poznajú a potom pri tej príprave zistíte, že o niektorých dôležitých veciach sa ešte vôbec nerozprávali?
Tak to vám poviem, že mojou úlohou nie je ani tak zistiť, že ako oni sú na tom. Dôležité je, aby to zistili oni, že či tie témy sú pre nich zaujímavé. No a spätná väzba, ktorú teda mávame občas, či už teda slovne povedia, alebo keď niekedy robíme aj písomnú spätnú väzbu, tak tam sa dozvieme, že áno, že pomohlo nám to, lebo sme sa venovali témam, o ktorých sme doteraz nehovorili. Čiže býva to. Ale mojou úlohou, alebo našou úlohou, tých, ktorí pripravujeme na manželstvo, nie je to ani takto zistiť, ako im skôr pomôcť, to odkryť a objaviť a vôbec, že ich to zaujme a že chcú ísť do toho. Chcú tie témy nejakým spôsobom si prebrať, prediskutovať a urobiť si v nich jasno.
Ja keď som bol na tej príprave na manželstvo, to bolo už pred nejakými 8 rokmi približne, tak som sa pýtal, že či sa stáva, že sa tam ten pár rozíde, že zistia, že to asi nebude fungovať. A aj mi povedali vtedy tí manželia, že áno, že zažili slečnu, ktorá prišla s jedným, potom tam sa rozišli a potom prišla s druhým a s tým už teda aj ostala. Zažívate takéto situácie, že vlastne pri vás zistia tí snúbenci, že asi to nebude fungovať, že niečo dôležité možno zanedbali? Ťažko povedať, či sa o tom aj dozviete vlastne, že možno vám to tak nepovedia, ale možno ste zažili také situácie.
Tak mali sme to ako také kritérium, že pomôcť čím viacerým objaviť ten nesúlad, aby sa teda nezosobášili, lebo o tom bude menej rozvodov. To sa dialo hlavne, keď som pôsobil v pastoračnom centre Mlynskej doline, takže tam sme odovzdávali certifikáty, no a keď si, ja neviem, zo 70 párov neprišlo prevziať 5 alebo 7, no tak sme mali bilanciu, že teda 7 ľudí sa počas prípravy rozhodlo, že nebudú v tom pokračovať. Takže, ale to skôr je taká humorná záležitosť. Určite, že niekedy môžu naraziť na také veci ľudia, že ich to rozdelí. Lebo to sa deje aj niekedy, to máte aj po svadbe, alebo počas svadby sa udejú také veci, že po svadbe nie sú medové týždne, ale je snaha čím skôr to zneplatniť a teda rozviesť sa. Takže určite sa to stáva.
Príprava na manželstvo, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v Gaučingu. Mojím hosťom je kňaz Ján Štefanec, misionár spoločnosti Božieho slova, ktorý pôsobí v Nitre na Kalvárii. Dnes tak sa zdá, že odkladáme tie vzťahy na neskôr, dokonca sa nám tu objavuje aj taká komunita single katolíkov, ale tak to je téma na inú reláciu. Mohlo by sa teda zdať, keď tak odkladáme tie vzťahy, že sme zrelší, pripravenejší, keď sa berieme starší. No aká je tá vaša pastoračná skúsenosť?
Je pravda, že väčšinou sobášime, hoci čím ďalej, tým menej ľudí vo vyššom veku, že sú 25, 30, 35 roční, 40, hej, a teda ešte majú túžbu zatvoriť manželstvo, aj teda budovať vzťah, rodinu mať, tak je to, neviem, či je to správne. Voda, kedy, samozrejme, už hovorím ako starší človek, ale voda, kedy sa to neriešilo tak dramaticky ako dnes, a som prekvapený napríklad, keď počujem mladého človeka, že no ešte sme si nenašetrili na svadbu, že my sa ešte nemôžeme zobrať. Hej. Tak to sú také dôvody. Však nemusíš mať obrovskú svadbu. A keď máš túžbu urobiť veľkú oslavu, no tak ju môžeš urobiť aj pri narodení tretieho dieťaťa. Hej. Obrazne povedané. Mm-hmm. Takže ono, to sú také obavy všetko, úplne ako irrelevantné, pretože voľa, kedy sa vôbec neriešilo to, že či majú dostatok financií a že či majú kde bývať a tak ďalej, a ľudia sa brali a privázali na svet potomstvo. Dnes som počul v rádiu dokonca takú vec, že z 10 párov, ktoré sa vezmú, má 7 obavy počať a priviesť dieťa do tohto sveta. Čiže ako, to je alarmujúce. A samozrejme, toto potom vyvoláva aj to, že ľudia to oddiaľujú. Častokrát si myslia, že teda, že to bude lepšie neskôr. No, to je taká veľká otázka. No a potom ešte jeden taký nešvár, ktorý vnímam, je to, že napríklad študenti, keď končili vysokú školu, tak by bolo moderné, alebo teda aj je to moderné, že spolu zdieľať byt. Čiže nasťahovali sa do trojizbového bytu, príklad traja alebo štyria, žili tam spolu ako rodina v podstate, ako nemali pri tom tie vzťahy ako blízke, intimné, ale boli to ako kamaráti. Samozrejme, toto na istý čas je úžasné, to je nový objav, nová dimenzia, nie je internátna, ale už sme v slobode, pracujeme, zabávame sa, ešte keď to bolo miešané, že chlapci, dievčata, tak samozrejme to vytvára ten dojem toho, že si tam robia perfektný program, že všetko klape a tak, a teraz toto oddialuje ten sobáš o nejakých 5-6 rokov, lebo 5-6 rokov im to tak vyhovuje. Možno aj viacej niektorým. No takže to sú také veci, ktoré napomáhajú to oddialovanie, a potom hlavne teda taká tá sebestačnosť, tá zabezpečenosť a to sú také tie obavy. Nerozumiem celkom tomu, pretože my sa máme dnes veľmi dobre ako spoločnosť, napriek tomu, že zápasíme s rozličnými vecami, aj s chudobou mnohých ľudí, ale vo všeobecnosti ľudia, ktorí dnes pracujú a mladí ľudia s tým ich sebavedomím, keď sa zamestnajú a zarábajú peniaze, nemali by sa toho báť. Mali by do toho ísť skôr.
Áno, a navyše teda zdá sa, že pripravení viac asi nie sú, aj keď sú starší.
A pripravení, áno, pripravení paradoxne nie sú viacej. Častokrát možno ešte by sa dalo povedať, že niečo, čo mohli stihnúť v tej mladosti, tak ako by im ušlo.
No, predstavme si situáciu, že máme teda nejaký ten pár, povedzme, že sú snúbencami už dlhšie, už sa teda našli, možno aj bývajú spolu, odkladá sa aj tá svadba. Ak je pár spolu viac ako 5 rokov, dá sa ešte hovoriť o tom, že sa spoznávajú, alebo je to skôr už akási stagnácia?
Tak neviem, či na to existuje nejaký výskum relevantný, ktorý by povedal, že teda do 5 rokov je to dobre, po 5 rokov už to je prezreté. Ale tak myslím, že aj s takým sedliackým rozumom sa to dá tak vyhodnotiť, že je to prílišné také preberanie si, že čo príde ešte niečo lepšie než si ty, alebo na čo čakám, ako keď ťa nepožiadam o ruku. A je to tiež o tom, proste, že ľudia sa...
Alebo sa možno boja len urobiť to rozhodnutie, že je to také záväzné.
Boja urobiť ten záväzok, to rozhodnutie, sú zneistení, aj teda z tých rodín, vlastných rodín, kde tie vzťahy častokrát skrachovali. Však dnes teda 53% na rozhodovosť, keď s ňou nejak rátame, tak v tých rodinách zažili mladí ľudia, teda minimálne 53% tých mladých ľudí zažili rozvod svojich rodičov, takže to tiež plýva na to rozhodovanie sa. No a potom častokrát badáte dnes u súčasnej generácie, že muži by chceli, aby ženy robili rozhodnutia a sú častokrát pohodlní, že sa im nechce do toho prijať tú zodpovednosť, takže čakajú, že žena prevezme iniciatívu. Ona zase čaká, že to má byť muž, takže toto sú také tie odkladačky. No ale neodporúčal by som to prepadovať. Je dlhšie ako 5 rokov, to je problém proste. To už tam potom... Častokrát to býva tak, že čím dlhšie chodia, tak tým potom rýchlejšie sa rozídu. Mm-hmm.
No existuje taká, povedzme, ľudová múdrosť, alebo skôr veľa vtipov možno na tému, ktorá teda je o tom, že či sa muž alebo žena po svadbe zmení alebo nie. No ako to je? Aká je tá vaša skúsenosť? Menia sa ľudia?
Nezmení sa. Toto treba vystrihať všetkých predtým, tak to je eventualita. Zavezujem sa s nejakou eventualitou, že však sa zmení, no, ale on sa vôbec nezmení. Ani ona sa vôbec nezmení. Ostane taký, aký je, taká, aká je. Ako, môže sa zmeniť fyzicky, áno, fyzicky. Žena zostarne, muž zoslabne, hej, tam sa zmeníme. Ale čo sa týka charakteru, čo sa týka nejakých tých návykov a čo sa týka týchto vecí, tak tam zmena, samozrejme, ako je to možnosť, prichádza to do úvahy, ale to len z veľkej, obrovskej lásky, že teda vidím, ako ten môj milovaný alebo moja milovaná trpí. Ale inak sa nezmení. Naozaj sa nezmení. Čiže nečakať to. No, je tak... alkoholik, samozrejme, že sa nezmení. Droguje, nezmení. Ostane narkoman proste, aj keď sa vezmeme. A jediné, čo ho môže zachrániť, je abstinencia. A keď odmieta a nechce liečbu a podobné veci, no tak... Márne je čakať, že sa niečo zmení. Nezmení sa nič.
V súvislosti s tým teda podobná otázka, lebo niekedy povedia, keď vstupujú do manželstva, že veď ja ho zmením. Ja to dokážem. Tak dokážeme človeka takto zmeniť, prerobiť?
Tak. A možno nejakými donúcovacími prostriedkami, ako to by sa dalo, ale inak to je, neverím tomu. Nie. Osobne neverím tomu. Mm-hmm. Žiaľ. Hoci máme túžbu aj v duchovnom živote meniť veci, ale to musí výsť z osobného rozhodnutia.
Áno. A človek skôr zmení seba, než niekoho druhého.
Ja chcem zmeniť seba predovšetkým.
Teraz to na chvíľočku preruším len SMS-kou, ktorá nám práve prišla, alebo teda správou. Požehnaný dobrý večer, ja a môj manžel sme absolvovali predmanželskú prípravu v roku 2024 s otcom Štefancom. Príprava na manželstvo bola adresná, jasná a výstižná. Mali sme možnosť absolvovať počas prípravy aj aktivity v pracovných zošitoch, v ktorých sa odzrkadlili aj naše charakterové chyby. Veľmi pekne ďakujeme za odborný a priateľský prístup. Boli sme veľmi spokojní. Vzali sme sa v novembri 2024, sme šťastní a momentálne v očakávaní prvého bábetka. Pozdravuje Ivana a Marek Vargovi. Tak sa nám aj podpísali takto.
Á, ďakujem pekne. No tak vidíte, tam máme spätnú väzbu.
Áno, áno, hneď takto priamo. No, poďme sa posunúť trošku ďalej. Dotkneme sa teraz otázky tej intimity alebo chémie medzi partnermi. Je tá chémia vo vzťahu dôležitá? Alebo otočím tú otázku. Stačí na to, aby to manželstvo fungovalo, keď to v tom páre, tak povediac, iskri?
Tak tuto samozrejme kompetentným na zodpovedanie tejto otázky je manželský pár. Tu by som to tak povedal. Ale samozrejme tá naša skúsenosť ako duchovných, ktorí sa teda rozprávame s ľuďmi, môžem to potvrdiť, že je to veľmi dôležitá vec v partnerstve, v manželstve teda, aby to fungovalo. Pokiaľ tá chémia nefunguje, tak ten vzťah je taký mdlý, taký nejaký a je tam proste kopec takej tej nevrlosti a takej tej nenaplnenosti. Takže je to dôležité, určite je to dôležité. Bez tej chémie to jednoducho nejde.
Na druhej strane asi sa stretávate s tým, že mladí, aj teda pred manželstvom, sa na tú chémiu, intimitu možno upnú až priveľmi, že to možno zatieňuje niekedy aj iné témy.
No tak isté, keď sa do vzťahu ide cez intimitu, no tak to samozrejme, že na istý čas ten zrak akoby by oslabí, človek prestane vnímať nedostatky. Nevidí chyby, nevidí nedostatky. To keď by ste sa zamilovaného človeka pýtali, že či nachádza nejakú chybu na tom druhom, tak sa bude začudovane na vás pozerať, že čo po ňom chcete. Čiže, a ešte teda, keď tí dvaja intimne sú zaangažovaní, no tak to už potom je koniec akéhokoľvek pozorovania nedostatku. Čiže samozrejme, tam je to akoby kontraproduktívne, ale už v tom samotnom vzťahu, v tom samotnom manželstve, tam je to veľmi dôležité. Takže určite treba dávať na to pozor, nejakým spôsobom to tak vyhodnotiť, ale tu vám poviem, že je to tak, že každý ten pár sa zariadí podľa seba, podľa toho svojho poznania, podľa svojich schopností. Niekde sa to preháňa s tou zdržanlivosťou a niekde zase sa to tak nejak bagatelizuje. Takže vždy je zlatý ten stred tuto. Ani nebyť príliš a ani málo.
Čiže vlastne mala by tá chémia byť, ako sme povedali, malo by to fungovať, ale na druhej strane asi teda sa stretávate občas aj s tým, že jednoducho je to jediná vec, ktorá spája ten pár možno. Alebo jedna z mála vecí.
No ak to je jediná vec, ktorá ho spája, tak postupom času samozrejme sa dopracujú k riešeniu vážnejších tém a otázok. Alebo napríklad zabezpečenie rodiny alebo dôstojné bývanie. Viete, sú páry, ktoré sa hrnú do toho, že chcú mať veľa detí a bývajú dvojizbovom byte. No tak ako treba si to zrátať, že teda keď máme dvojizbový byt, tak koľko tých detí môžeme mať. Čiže nestačí len teda prinášať deti na svet a hovoriť si, že však Pán Boh sa postará. Musíme sa my postarať najskôr a potom Pán Boh nás požehnáva a teda bude to fungovať, ale nefunguje to tak, že teda ja budem mať teraz množstvo potomstva a neviem ich zabezpečiť, neviem ich dôstojne ubytovať a tak ďalej.
O 9:15 vás pozdravujeme z gaučingu a dnes tak povediať naozaj sedíme v gauči a o vážnych témach sa rozprávame, pretože hovoríme o príprave na manželstvo. Mojím hosťom je kňaz Jan Štefanec, misionár Spoločnosti Božieho slova, ktorý pôsobí v Nitre na Kalvárii. No posuňme sa teraz trošku ďalej. Nakoľko by sme napríklad so snúbencom alebo snúbenicou mali hovoriť o predošlých vzťahoch, ktoré sme mali? Čo by ste v tomto smere odporúčali?
Tak tým, že dnes tí snúbenci sú starší, tak majú za sebou určite viacero skúseností a viacero vzťahov, tak je dôležité byť úprimný. Ako keď chcete niečo budovať, hlboké, na celý život, je dôležité byť v tom úprimný. A samozrejme aj čo sa týka tých minulých vzťahov, predošlých vzťahov, ale tam by som dal také jedno odporúčanie, že pokiaľ tie vzťahy skončili, tak nerozoberať ich do detailov. Nerozoberať do detailov každé stretnutie, ktoré bolo, ako ste sa správali k sebe, čo všetko ste si darovali a ako ďaleko ste zašli. Každopádne toto sa môže stať veľmi rozdeľujúcim neskôr vo vzťahu. Ani nie možno prvý rok, ani druhý, ale po 5, po 10, po 20 rokoch to môže niekto začať vyťahovať, keď bude nespokojný, začne vám to vyčítať. Takže treba sa čestne postaviť k tomu, že teda áno, toto bolo, ale nerozoberať nič dopodrobna. Vyvarovať sa detailom. Každopádne, to je jedno veľké odporúčanie, prináša to viacej škody ako užitku. Žiaľ, mnohé mladé páry, ktoré sú zasnené, zaľúbené a hovoria a argumentujú, my si ale musíme povedať všetko a dopodrobne, aby sme sa dobre poznali. No tak to sú blbosti, prepáčte, akože, že to takto poviem na rovinu. To sú také nejaké teórie, ktoré neviem, kde majú pôvod, teda z čoho vychádza táto potreba, lebo ani Pán Boh sám nepotrebuje od nás všetky detaily, a zvlášť napríklad aj pri sviatosti zmierenia, to sú škrupulózni ľudia, ktorí potrebujú do všetko do detailov opísať presne, ako sa vec stala, aké okolnosti jej predchádzali, čo všetko sa udialo, tak toto sú všetko diagnózky, proste veci, ktoré by bolo potrebné riešiť s psychologom. Ale tuto teda zdravý rozum opäť.
No samozrejme, že keď sme v tom vzťahu, tak ten partner sa k nám správa pekne, inak by sme sa s ním nezasnúbili a nešli do toho manželstva, ale mali by sme si všímať, ako sa náš partner, snúbenec, snúbenica správa aj k iným ľuďom?
Áno, áno. Myslím, že to je veľmi dôležité, pretože viete, úplne inak sa správate k ľuďom, od ktorých ste závisli nejakým spôsobom. Napríklad môžete sa inak správať k svojmu nadriadenému v práci, a inak sa správať k človeku, ktorého stretnete niekde v obchode alebo na ulici a niečo po vás chce alebo niečo vám hovorí. Čiže to môžu byť úplne rozdielne svety. Takže je veľmi dôležité, aby ste si všímali, že ako sa milovaná osoba, teda ten, s kým tvoríte vzťah, správa k cudzím ľuďom, od ktorých nezávisí nejako. Čiže to sú susedia, to sú ľudia napríklad v kostole, v cirkvi, v spoločenstve. Od tých nezávisí ten človek, ale závisí napríklad od rodičov, závisí od toho šéfa v práci, závisí od svojej priateľky alebo od svojho priateľa, čo si o ňom myslí, ako ho vníma. Takže malo by to byť vyvážené, lebo častokrát dochádza k tomu, že sme sklamaní potom z toho, ako sa správa k tým ľuďom, od ktorých ten partner nie je závislý. A to býva potom tiež taký dobrý preplesk.
Je dôležité, či máme spoločné ciele a záujmy v tom manželstve?
Tak myslím, že toto je jedna z tých základných vecí, že mali by sme mať spoločné ciele a mali by nás spájať spoločné záujmy. Lebo keď prídu deti do vzťahu, alebo keby aj neprišli, tak tie spoločné ciele a tie spoločné záujmy vám pomáhajú tráviť čas spolu. Keď nemáte spoločné záujmy, no tak jeden ide na ryby a druhý ide na kozmetiku. Alebo jeden miluje dovolenku na horách, tak chodí s chlapmi, s partiou, a druhý miluje dovolenku pri mori, no tak chodí s kamarátkami. Však poviete si, no na tom nie je nič zlé. Však iste nebudeme hovoriť, že je to zlé ísť s kamarátmi alebo ísť s kamarátkami. Ale keď vás to nespája, keď nemáte spoločné niečo, okrem toho, no tak ako ste na tom potom? Ako budujete vzťah? Ako budujete intimitu? Ako sa môžete oddať pre nejaký spoločný cieľ a obetovať sa preň, keď vás nespájajú takéto základné veci?
Ako je to so závislosťami? Už ste to trošku naznačili v tej predchádzajúcej odpovedi, alebo teda v predchádzajúcom vstupe ešte pred piesňou. Ak je môj snúbenec, snúbenica závislý od hier, alkoholu, drog, je bezpečné vstúpiť do manželstva?
Myslím si, že je to veľmi nebezpečné. Je to hra s ohňom, lebo ono skôr či neskôr tie sľuby ako vypršia alebo sa tak rozplynú. Keď vám sľubuje narkoman, že nebude už drogovať, tak môže mať úprimný záujem. Nebudeme to hodnotiť. Môže mať naozaj hlboký úprimný záujem, ale príde zaťažkávajúca situácia, nejaký stres, skúška, neúspech v práci, príde o prácu a možno sa hneď v tom väzie. Čiže je to nebezpečná záležitosť. Potom také veci, ako je gambling napríklad, že niekto hrá automaty a chodí do herní, do kasín a takto sa snaží zabezpečiť živobytie, no tak to je tiež hotová katastrofa. Tam to sú skúsenosti, proste rodiny prišli o celé majetky, keď si nedali pozor, ten hráč nevníma potom, nežije v realite a prehrá veľa a prehrá niekedy všetko. Čiže tuto je dôležité vyhľadať odbornú pomoc tomu človeku sa z toho dostať, zotrvať v tej abstinencii a potom je možné uvažovať o niečom, ale je to veľmi riskantné, je to veľmi nebezpečné.
Stretávate sa s tým, že manželstvom ľudia riešia nejaký osobný problém? Napríklad si vymyslím, že doma s rodičmi to už nemôžu vydržať, majú možno zlú finančnú situáciu, tak skrátka utekajú pred tým práve do toho manželstva?
Tak samozrejme aj toto bývajú niekedy dôvody, že prečo sa ľudia vlastne berú, ale to je ten typický príklad toho, ako to nemá byť, ako to nemá vyzerať. Manželstvo nerieši ani osobné, ani psychologické, nejaké z týchto problémov. Hej. Čiže najlepšie je vyriešiť si to pred manželstvom a potom teda do neho vstúpiť s osobou, ktorú milujem a ktorá miluje mňa a s ktorou chceme budovať jednotu a s ktorou chceme tvoriť domov. Ale neutekať z tých prostredí, kde neviem vydržať, alebo že nemám teda, je nás veľa doma a potrebujeme uvoľniť miesto mladšiemu súrodencovi, no tak to sú všetko častokrát také tie nešťastné vstupy do manželstva. Ale samozrejme, aj tam sú výnimky, môže to niekedy klapnúť, ale to je obrovská rarita. Väčšinou, keď sa ide s problémom, tak ten problém si tam človek prinesie a to pokračuje len.
Teraz mi napadá taká otázka v súvislosti s konfliktmi, že ako vlastne by mali tí snúbenci pristupovať možno ku konfliktom? Možno vám aj niekedy povedia, že my sa vôbec nehádame, lebo možno, že ešte nemali také nejaké dôležité konflikty za sebou, ale asi aj to je dôležitá vec, že ako vlastne riešime konflikty a hádky.
Tak je to umenie sa vedieť dobre hádať. Tak aby ste z toho vyšli obaja víťazi. To je ideálne. Že nehrať to na výhru, prehru, ale hrať to na víťazstva. A to sú vlastne tie kompromisy, ktoré ľudia potrebujú robiť alebo potrebujú si uvedomiť, že sú dôležité v živote a že jednoducho nie vždy tá výhra môže byť taká tá uspokojujúca, že vyhral som nad tebou alebo ja som mal pravdu, predstav si, že mal som pravdu, lebo tam sa potom častokrát uchyľujú ľudia k tým expresívnym, absolútnym výrazom, takým tým, že ty predsa nikdy nič neurobiš dobre alebo ty vždy ma podozrievaš a podobne. Čiže to sú tie absolutistické výrazy, ktoré ničia komunikáciu, lebo keď to použijete zo pár krát, tak ten človek už vás potom prijíma tak, že tak ty mi budeš len teraz vyčítať, že ja vždy niečo robím, alebo že nikdy niečo neurobím. Čiže komunikácia, rásť v komunikácii, aby sme vedeli riešiť konflikty, to je úžasne potrebná vec. Sobášom nič nekončí, naopak všetko začína. A príprava na manželstvo je vlastne také načrtnutie toho, že v čom je dôležité rásť, v čom je dôležité napredovať, v čom sa potrebujeme rozvíjať, v čom sa potrebujeme vzdelávať, aby sme mali kvalitný vzťah, aby sme mohli jednoducho dať zo seba maximum, aby sme toho druhého človeka naozaj robili šťastným. Čiže tá hádka, konflikt patria do vzťahu, má to svoje miesto, ale má to aj svoje možnosti, he? Čiže to riešenie, že aké nájdem a ako sa to budem snažiť všetko riešiť.
Tematicky sme si hrali pieseň k Národnému týždňu manželstva spred 2 rokov. Takáto hymna nám zaznela, pretože sa rozprávame o príprave na manželstvo. Mojím hosťom je kňaz Ján Štefanec, ktorý je misionárom Spoločnosti Božieho slova a pôsobí v Nitre na Kalvárii. No otvorme ešte pár otázok, nám tu zostalo. Je dôležité pred manželstvom rozobrať tú otázku viery? Môže fungovať manželstvo napríklad s neveriacim alebo s niekým, kto má úplne iné vierovýznanie?
Tak myslím si, že alebo nielen, že si myslím, je to veľmi dôležitá otázka. Keď sa budeme baviť o tom, že o detailoch, čo sa týka napríklad svadobného dňa alebo o tom, ako bude vyzerať náš nový domov alebo ako budeme spolu tráviť čas na dovolenkách, no tak to všetko sú určite dôležité témy, ale otázka viery je, by som povedal, že pre tých, ktorí majú svadbu v kostole, kľúčová. Čiže vyhýbať jej alebo brať ju na ľahkú váhu, to by sa nemalo. To by sa nemalo. Je to však tak, že ako som to spomenul už v úvode, že ľudia, pokiaľ nepraktizujú vieru, a to neznamená len, že chodia v nedeľu do kostola, lebo to častokrát si pod tým predstavuje mnoho katolíkov, mnoho pokrstených ľudí, alebo mnoho veriacich ľudí, aj evanjelikov, že stačí ísť na služby Božie raz do týždňa. No tak to nie je praktizovanie kresťanskej viery, lebo to zahŕňa množstvo iných vecí. To je aj charita, to je angažovanie sa na pôde farnosti, to je prispievanie na chod farnosti a tak ďalej a tak ďalej. Tam je množstvo vecí. Takže ono je to závislé od toho, že nakoľko sme si vedomí toho a nakoľko o tom chceme hovoriť a nakoľko je to pre nás dôležité. Takže ja by som to veľmi odporúčal, pretože tam môžeme nájsť ešte širšiu dimenziu, pretože keď je viera pre nás kľúčová záležitosť, tak porozumenie si v tejto oblasti je naplňajúce a pomáha to partnerom, aby skutočne ten ich vzťah bol komplexný, taký naplnený, radostný, plný dôvery, lásky, motivuje ich to. Čiže je to dôležitá vec hovoriť.
Nejaká taká tiež ľudová múdrosť hovorí, že s partnerom si berieme aj jeho rodinu. Platí to?
Tak určite, že to platí a žiaľ dnes mnoho mladých ľudí, mnoho párov, keď nájde ťažkosti a problémy v tej rodine partnera, tak ju odmieta, tú rodinu. Proste vyhýba jej, nedávajú im napríklad deti, lebo sa boja, že by ich pokazili v úvodzovkách, hej, že by tam nasali niečo zlé a podobne. No ale naozaj berieme si aj rodinu partnera, aj jeho súrodencov, aj teda jeho oboch rodičov, pokiaľ žijú, či už sú spolu, alebo sú rozidení. Berieme si ich širší okruh rodinný. Takže je to tak, áno. A ešte by som sa vrátil k tomu teda fungovaniu s tým, že či môže fungovať aj partnerstvo s neveriacim človekom.
Áno.
Tak to som neodpovedal. Tak osobne si myslím, že pokiaľ ten neveriaci je veľmi tolerantný, lebo je to aj o tolerancii, tak je možné určité fungovanie. Ale to naplnenie, plné naplnenie, úplné naplnenie je, keď to zdieľajú obaja. A čo sa týka napríklad rozdielného náboženstva, tak tiež, aby mali veriaci v tom jasno, preto to poviem, je iné brať si evanjelika pre katolíka, iné brať si baptistu, alebo nejakého adventistu 7. dňa a jedné brať si moslima. Hej, alebo teda úplného ateistu. Čo sa týka moslimského náboženstva, tak tam existuje len jedno, že ten, kto si berie takéhoto človeka s týmto náboženstvom väčšinou, musí konvertovať na jeho vieru. Takže netreba žiť v naivite, že moslim konvertuje na kresťanstvo. Hej, to je veľa, veľa žien aj zo Slovenska má skúsenosti s tým, keď ste našli partnera niekde v Anglicku, kde pracuje veľa, veľa moslimov, že potom im to prevrátilo úplne život a museli zanechať svoju vieru, teda svoje kresťanstvo. Čo teda mnohí aj zanechali, pretože to nemalo hlboké korene. Ale aby teda sme si nemysleli, že to je len také jednoduché a že to tak sa všetko len na oko tvári a na vonok, to má potom hlboké dôsledky pre rodinu, pre rodinný život, pre nejaké spoločné zdieľanie hodnôt, tak to sú úplne rozdielne svety, takže treba byť v tom veľmi obozretný. Asi toľko som chcel ešte k tomu dodať.
Mm-hmm. Dotkneme sa ešte tých financií. Mali by snúbenci pred svadbou rozobrať otázku financií?
No, tuto niektorí tiež sa spoliehajú na to, že však nemáme problém, alebo teda nejak to bude. Tak je to kľúčová vec takisto, akože treba o tom hovoriť, lebo častokrát veľa žien je veľmi ponižovaných, keď napríklad otehotnejú, prinesú dieťa na svet a prestanú pracovať, tak mnoho žien zakusuje to, že muž sa k ním správa, akože teda musím ti to platiť ja a tak, ale pritom zabúdajú na to, že žena vychováva ich dieťa, ich spoločné dieťa, teda plod ich lásky. Však samozrejme môže ostať aj muž na materskej, ale prirodzene to patrí žene, pokiaľ kojí a tak ďalej a tak ďalej, ale samozrejme tieto vzorce sa dnes zvesela nabúrávajú a mnohí sa do toho obúvajú a hovoria, že však je rovnoprávnosť a tak ďalej, ale bavíme sa o tom teda, že či majú hovoriť o financiách, tak určite musia hovoriť o tom, že ako budú vyzerať ich spoločné financie, keď už teda budú spolu žiť. Aký účet budú mať, či budú mať jeden, alebo budú mať oddelené účty. Toto je téma, ktorá keď sa do nej pichne, tak prinesie veľa, veľa vášnivých diskusí. Lebo dnes napríklad sú mladí ľudia zvyknutí, že aj na rande si každý platí za seba. Že už to nie je taká tá galantnosť, že teda muž pozýva ženu. Že proste on čaká, že žena si bude platiť napríklad lístok do kina, alebo si zaplatí večeru, alebo že nejaké iné veci. No tak treba, aby sa ženy mali na pozore, aj v súvislosti s týmto, teda že s kým majú dočinenia, či nejde o nejakého držgroša, škroba alebo lakomca, ktorý ešte ako nemá v tom celkom jasno, že teda ideme spolu žiť a budeme mať spoločné financie a budeme mať bezpodielové vlastníctvo, to čo budeme nadobúdať potom už počas toho nášho zväzku a tak ďalej. To už sú skôr také právnické otázky, ale každopádne je potrebné o tom hovoriť. Ja som v rámci prípravy tiež veľa študoval a keď som teda začínal s prípravami na manželstvo a tam som sa stretol s jedným názorom, že keď máme napríklad 100% financí, že ako ich vlastne užijeme alebo ako ich rozdelíme, no tak tam bola taký podnet, ktorý sa teda môže niekomu páčiť, niekomu nie, ale tak je to zaujímavé, zaujalo ma to, že 80% príjmov slúži na to, aby manželia mohli spolu žiť bežný život, čiže platiť účty, auto, poistky, nejaké sporenie, kuchyňu, domácnosť, všetko okolo dovolenky. 10% by malo slúžiť z toho príjmu na odkladanie si, teda sporenie, šetrenie, nejaké nepredvídané udalosti alebo nejaké horšie časy. A potom 10% tie by sme mali rozdať. Tie by mali rozdať. Mm-hmm. A teraz je otázka teda, že komu a kde a ako. Áno. Čiže to sú také veci. No takže je to dôležitá téma. To toľko aspoň tak v krátkosti.
No tém je veľmi veľa dôležitých a ani sme neprebrali všetko, čo som si tu nachystal. Len čas nás už tlačí, takže ukončíme to pre dnešok a možno niekedy na budúce budeme pokračovať v téme, ako sa pripravovať na manželstvo. No tak veríme, že veľa párov sa nerozišlo po tejto relácii. Mojím dnešným hosťom bol kňaz Jan Štefanec, misionár spoločnosti Božieho slova, ktorý pôsobí v Nitre na Kalvárii. Ďakujem veľmi pekne za vašu ochotu a čas a priestor.
Ďakujem pekne, pekný večer. Dnešný poslucháčom Rádia Lumen.
Ďakujeme aj my. Dnešný gaučing je na konci. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Ondrej Rosík. Pekný večer. Do počutia.